I děti, chci vás přivítat dnešního sobotního dopoledne při studiu Božího slova. A možná dřív, než představím téma, o kterém chci dneska spolu s váma hovořit, tak se chci trošku omluvit za ranní zpoždění, protože jsem ráno dceru ještě odvážel tady kousek do Bartovic a přiznám se, že se tak trošku zabloudil. Takže ještě díky Bohu, že jsem byl navigaci sebou, tak jsem tu cestu nějak zvládl, ale přiznám se, že tady moc ty končiny Dětmarovic nejsou mi až tak známy. Sice ve středu jsme byli taky s dcerou zrovna na kolena vyletě, jsme jeli na Ropičku a sjížděli jsme až na Prašivou a zrovna to bylo hezky počasí, krásně jasno bylo vidět tady ten komín a ty čtyři věže Dětmarovické až od nás komory hodky z kopce. Bylo takové hezké, tak jsem si zrovna vzpomněl, no, za pár dnů už mě to tam čeká, se tam budu potit zakazatelnou, ale neděkuji Pánu Bohu, je to přednost za milost, že můžeme společně otvírat Boží slovo. Je už to nějaký čas, co jsem tady skutečně asi u vás měl i kázání, možná jednou, je to tak možná 10 let zpátky. Pak si ještě vzpomínám na jeden okamžik, vím, že když bratr Bucha se tady loučil, tak vím, že jsme tady taky byli ze sboru, protože vlastně on od vás přicházel k nám do komory Hodky, že? Tak možná tak 7-8 roku, nevím, možná. Je to víc? Jo, fakt? Tak vidíte, stárnu taky, už si nepamatuju. Takže to je asi ten čas. No a v podstatě kázání z Božího slova mám asi poměrně dlouhé pomlce, protože naposledy jsem kázal ještě před covidem a to už to bylo někde v roce 2019, myslím, pak se to nějak zlomilo v tom 20. A takže je to po delší čase zase taková moje premiéra, tak věřím, že Pán Bůh to požehná a bude to pro nás všechny požehnáním. Chci dneska společně s vámi otevřít jedno téma, které mám za to, že i v té dnešní době je hodně aktuální. My jsme i tak trochu se dneska dotkli v sobotní škole téhle problematiky nebo oblasti. A chci dneska společně s váma otevírat nebo hovořit o hledání Boží vůle v našem nebo v našich životech. Je to velice široké téma. Já když jsem hledal nějaké materiály a vůbec dával dohromady tuhle úvahu, tak hodně jsem se nechal inspirovat přednáškami z semináře o meditaci, myslím, že to měl bratr Kysilko s bratrem Novákem, ale to je tak možná 20 let zpátky. A oslovil mi tam právě pár takových věcí v celém semináři, tak jsem mu dal takový výcud z těch informací a dal se to nějakým způsobem dohromady a chtěl bych vás nějak pozbudit dnešního dne. V úvodu byl tady čten text ze Skutkům 17. kapitoly 26-27. Já si dovolím ještě jednou ho připomenout, protože je poměrně zásadní v celém tom uvažování, které dneska budeme společně otvírat. Takže základní text Skutkové 17. kapitola a tam budu číst 26. a 27. verš. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země. Určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt a přece není od nikoho z nás tak daleko. Slovo Boží nás vůbec vyzývá k tomu, abychom hledali Pána Boha. Víte, první myšlenka, která nás může napadnout v souvislosti s tím textem, který jsme četli, je, že jsme vyzváni jako lidé k tomu, abychom hledali. Jak je opak hledání?
Ztracení.
A nebo nějaká pasivita, že jo? Když člověk nedělá nic v podstatě. To, že jsme pasivní, vlastně zrezignovaní, ještě neznamená, že se v podstatě v našem životě nestane Boží vůle. Možná druhá myšlenka, která nás může také napadnout, to, když něco hledáme, tak ne vždycky jdeme na jistotu. Máte ten pocit, když jdete něco hledat, že hned na poprvé to najdete, to, co hledáte? Já si vzpomínám, svého času syn chtěl koupit nějaké speciální boty na fotbal a tak jsme řekli, dobře, pojedeme do obchodu a budeme hledat. Samozřejmě, vždycky, jak to víte, když jdete něco kupovat a zrovna to potřebuje, tak to není. Jo? Na poprvé, ani na podruhé, snad až na potřetí se to podařilo a stejně se koupily ty boty malé, protože se to muselo pak vyměnit. Takže to hledání taky vyšlo téměř na prázdno. To znamená, ne vždycky v tom hledání jdeme na jistotu. Všimněme si, že když hledám, když jsem ztratil, že nejdu hned na tu věc jasně. Víte, rozhodně více je těch neplatných pokusů, kdy hledáme i Pána Boha. A možná ho nenajdeme hned na poprvé, ale Pánu Bohu to vůbec nevadí. Pánu Bohu ani tak nevadí, když se třeba ve svém životě někdy zmýlíme. Pánu Bohu vadí, když se uspokojíme se svým vlastním stavem. Bůh chce, abychom v životě hledali, ale nechce, abychom byli pasivní, abychom byli rezignováni, nebo abychom zaujali takový ten lenivý postoj a vlastně nechali věcem nějaký takový ten volný průběh. No, uvidíme, jak se to stane. V podstatě Boží vůli jako věřící lidé hledáme zpravidla při takových těch závažných životních rozhodnutích. Jako je třeba, když hledáme svého budoucího partnera, když jsme byli mladí, tak jsme určitě hledali a prosili Pána Boha o to. Nebo když jsme si hledali nové zaměstnání, nebo při volbě školy. V podstatě vždycky, když děláme nějaké důležité životní rozhodnutí, chceme znát Boží vůli. A nebo taky Pána Boha hledáme tehdy, když se bojíme nést zodpovědnost za své rozhodnutí. Je v podstatě celá řada forem, jak v takových životní situacích reagujeme a jak se vlastně snažíme tu Boží vůli najít. Já bych dneska chtěl společně s vámi přemýšlet o takových 9 způsobech nebo formách, nebo cestách hledání té Boží vůle. Tak první způsob nebo první forma, nazval jsem to pracovně tady ve svém materiálu, je Boží vůle a moje vůle ji činit. Tím prvním způsobem je, že Boží vůli znám, ale otázka, jestli já vůbec tu vůli chci činit. Je moji vůli tu Boží vůli činit? Víte, Bůh nevede toho, kdo se ve skutečnosti nechce nechat vést. A to je strašně důležité. Já se musím rozhodnout, že se chci nechat vést Pánem Bohem. V podstatě my se jí snažíme, tak bychom se měli modlit, kdy ráno člověk stane a vlastně vkládáme tu svoji vůli do Božích rukou. Tím chceme říct Pánu Bohu vlastně, že chceme, aby nás vedl ve svém životě. Otevřeme si text ve 4. knize Mojžíšové 22 a tam budu číst 22. až 6. verš. 4. Mojžíšová, neboli kniha Numeri 22. Ano, 4. Mojžíšová 22, 2. až 6. verš. 4. Mojžíšová 22, 2 až 6. Balak, syn Siporův, viděl všechno, co učinil Izrael Emorejcům. Moab se velmi obával toho lidu, že je ho tak mnoho. Moab měl z Izraelců hrůzu. Proto řekl Moab midianským starším, teď toto společenství spase všechno kolem nás, jako spása vůl zeleň na poli. Toho času byl Balak, syn Siporův, moabským králem. Ten vyslal poslík Bileámovi, synu Beorovu do Pétoru, který je nad řekou, do země příslušníků jeho lidu, aby ho takto pozvali. Hle, z Egypta vyšel lid a pokryl povrch země. Usazuje se naproti mně. Pojď nyní prosím a proklej mi tento lid. Neboť je zdatnější nežli já. Snad ho pak porazím a vyženu ze země. Vím, že komu ty požehnáš, je požehnán. A koho ty prokleješ, je proklet. My někdy vnímáme takové jako ten Bileám, jaká je Boží vůle. Ale v podstatě ji nechceme ani činit. A hledáme ve svém životě nějaké znamení, co kdyby to náhodou nevyšlo. Všimněme si, že on říká těm poslům od Baláka, počkejte přes noc, jak by to tam asi bylo slyšet, možná mi ten pán Bůh odpoví třeba jinak, možná mě neodpoví, no a tak nepůjdu. A vlastně chamtivost toho proroka ho úplně zaslepila. Ale vždy ten prorok přece musel dobře znát, jaká je Boží vůle. On věděl, že ten izraelský národ je národ požehnaný, že pán Bůh s ním počítá, že ho bude chránit. A že vlastně mu nemůže zlořečit. No ale co kdyby ten pán Bůh mu neodpověděl? A co pán Bůh udělá? Zklama proroka, protože mu odpověděl. My dobře známe ten příběh. Ale on se přesto vydal na tu cestu. Tak tedy, když je Boží vůle s tou naší vůli nebo s tím naším přáním, tak se strašně dobře toho Pána Boha poslouchá. Ale není někdy hledání té Boží vůle často hledáním takového pomyslného razítka na naše přání? Asi největší překážkou v poznání Boží vůle je ta vůle splnit naši vůle. Že to my tak máme vždycky sugerované v sobě nějakou tu svoji představu, jak by se věci měly stát a jako by se snažíme toho Pána Boha nějak tak donutit nebo přinutit, aby se to stalo po našem. Byla někdy vůle Pána Ježíše v rozporu s vůli Otce? Co myslíte?
Ne.
Určitě? No, já myslím, že je možná jeden takový případ bychom našli. Určitě znáte ten text, Otče, chceš-li odejmi tento kalich ode mne, ale ne má vůle, ale tvá vůle se staň, že? Pán Ježíš to cítil trošku jinak v ten daný okamžik. A vůle Otce byla jiná, že? Jaká je tedy Ježíšova vůle? On chce, aby to Otec odňal. Byl to strašně trpící člověk, když si uvědomíme, co všechno vytrpěl nebo trpěl v tomhle okamžiku před ukřižováním. On se bál jako člověk. A apoštol Pavel k Římanům, Židům teda říká, že byl vyslyšen v tom strachu. To, že měl strach, vlastně zase jenom ukazuje na to, že on byl i člověk. V tom se projevilo vlastně jeho lidství. Ale vlastně to, co udělá, on řekne, že nemá, ale tvá vůle se staň. Jo, to znamená upřednostní vůle své Otce před svým trápením. Dalším projevem Boží vůle je vlastně samotné Boží slovo, které máme k dispozici. Bible. To je vlastně Boží vůle, kterou my můžeme mít na každý den. Pán Bůh nám je vlastně v takových těch základních rysech zjevil ve svém slově. A Vlastně jde o to, do jaké míry my posloucháme tu jeho boží vůli. Je to v podstatě o poslušnosti. Jde o to, jestli chci to, co Bůh, nebo chci to, co já chci. Nebo chci něco úplně jiného. Víte, u nás věřících je tu ještě jedno velké nebezpečí, že Satan někdy přichází za věřícím člověkem a dokonce používá i Boží slovo. Dobře známe, kdy za Pán Ježím přišel Satan s Božím slovem. Matouš 4:6. Možná si nemusíme hledat v Biblích, já to přečtu. Satan mu řekl, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je napsáno. V podstatě chtěl říct Pánu Ježíši, ty nečteš Boží slovo? Jo, to říká Satan. Skoč, vždyť je napsáno, že Biblii napsáno, že? Vždyť tě zachrání. Svým andělům dal příkaz o tobě a ponesou tě na ruku, abys nenarazil nohou na kamen. Vždyť to je v Biblii napsáno. Tak se to v Biblii říct, Pane Ježíši, ne? To je... A za Evou Satan taky přišel s Božím slovem. Neřekl vám Bůh snad, že budete a teď. Víte, Satan i Boží slovo umí překrucovat proto, aby nás vedl proti Boží vůli. Ale jako princip platí, že Pán Bůh nám ve svém slově zjevuje svoji Boží vůli. To je prostě princip, který odjakživa platí. Akorát, že Satan vždycky má tendenci to nějak překroutit. Jo? On je taková opička, on se vždycky snaží něco skopírovat a vložit do toho svého. Prosím vás, má cenu se ptát Pána Boha na potvrzení toho, co je v Biblii již napsané? Já si vzpomínám na to, že hodně dávno, kdy ještě žil bratr Karel Novák a on nám vyprávěl, myslím, že to odpoledne bylo na nějaké odpolední pobožnosti, že vyučoval manželský pár přítomné pravdě a měli spolu biblickou hodinu o sobotě. A ti manželé mu řekli, jo, pane kazateli, to bylo pěkné, ale my se budeme modlit a jestli to bude Boží vůle, tak abychom tu sobotu měli světit, tak ji budeme světit. Myslíte, že má smysl se modlit o to, aby nám Pán Bůh zjevil něco, co v té Biblii je explicitně napsané? Víte, je to možná stejné, jako bychom se modlili, Pane Bože, prosím, dej mi znamení a ukáž mi, jestli to mám ukrást nebo ne. To je úplně přece to stejné, ne? Já vím, že se krást nemá, Pán Bůh to napsal v Biblii. Jo, a teď půjdu do toho obchodu, teď mě tam láká nějaká ta věc, kterou tak strašně toužím mít a teď půjdu prosit, Pane Bože, víš, dej mi to znamení. Jo, jestli tam nikdo nebude, nebo já nevím, něco si vymyslím, jestli to mám ukrást. Vždyť je to úplně totéž, že Pán Bůh něco řekl, že to tak je, pak je to v podstatě jenom otázka poslušnosti, ne otázka poznání nebo nepoznání Boží vůle. Jo, my si to kolikrát trošičku máme tendenci zaměňovat. Jeden slavný anglický kazatel, jmenoval se Charles Spurgeon, to byl velice úspěšný baptistický kazatel. On žil v 19. století a dokonce kázal v Křišťálovém paláci. Tam tehdy na jeho kázání chodilo skoro 23 tisíc lidí, jo, v 19. století. Úžasný muž. A tento muž byl jednou pozván na jednu recepci a byl tam krásně připravený ten banket, nádherný stůl a uprostřed toho stolu hezky nazdobené pečené sele. Ale on nebyl adventista, ale přece jenom některé věci už Bible dobře znal. A věděl jasně a On byl požádán, aby se na začátek před tím banketem pomodlil za jídlo. A tak ten Charles Spurgeon se modlí. Pane Bože, pokud můžeš požehnat něco, co jsi už dávno předtím zavrhnul, tak požehnej toto jídlo. Rozumíte ten kontrast, ten paradox té situace? Prosím vás, má smysl se modlit za něco nebo nad něčím, co víme jasně z Bible, že je jinak? Jak už jsem řekl, je to otázka poslušnosti. Boží slovo je skutečně proto, abychom vlastně znali Boží vůli. Ale my ji můžeme znát jen tehdy, když budeme chtít. Pojďme dál v tom uvažování hledání Boží vůle. Při hledání Boží vůle se domníváme, že modlitba by měla být tím nejlepším a nejúčinnějším prostředkem a mnohdy v řešení těch našich každodenních situací, které prožíváme, tak kolikrát potřebujeme i od toho Pána Boha nějakou okamžitou odpověď. Určitě jste to zažili, že se dostanete do situace, kdy se máte rozhodnout a vy teď nevíte jak. A v duchu prosíte, Pane Bože, prosím, co mám udělat teď? Protože já se musím teď nějakým způsobem rozhodnout. A právě v tomhle okamžiku čekáte, že Pán Bůh nějakým způsobem zasáhne, něco udělá. U Daniele v 9. kapitole v 21. verši čteme. Nuže, ještě když jsem se modlil, v tom ke mně náhle přiletěl on Gabriel. Možná to znáte, ten text, v jaké události se to odehrávalo. Bylo to skutečně hned, když přišel ten Daniel, nebo když prosil o to ten Daniel, stalo se to hned. U nás doma se to říkalo vždycky v ty pěnty. Po našemu vy asi rozumíte to dobře. Jo, že to člověk potřebuje hned tu odpověď. Víte, někdy zapomínáme, že Daniel se za tu věc modlil 13 let. Vlastně od toho vidění, které on měl v té 8. kapitole knihy Daniel, uběhlo 13 let, než se stalo to, co se stalo. Tady jde o to, že když se vlastně znovu modlil po těch 13 letech, tak mu Pán Bůh dává jakoby odpověď. Nebylo to hned v tom okamžiku, ale 13 let to trvalo. To neznamená, že ten Daniel, že si po 13 letech vzpomněl a v tu ránu tam byla ten anděl a dostal výklad. Víte, často, nebo měli bychom se za tyhle věci modlit stále ve svém životě. Někteří lidé říkají, že modlitba končí a že vyslyšená modlíme-li se podle Boží vůle. No jo, ale jak to poznat, že se modlím podle Boží vůle, když v tom každodenním životě musím dělat v podstatě okamžité rozhodnutí. Nechme to otevřené. Další způsob je Boží vůle a naši přátelé. To je velmi podobné tomu, co jsme před chvíli řekli, ale možná trošičku jinými slovy. Za jistých okolností nám jasnou odpověď dají kolikrát i lidé kolem nás. Těch, kteří mají nějaké osobní zkušenosti, a kteří prožili něco ve svém životě a mohou nám kolikrát i pomoci udělat správné rozhodnutí. Už jste to určitě zažil, kdy vám přišel přítel nebo někdo známý z rodiny, otec, maminka nebo bratr ze sboru a něco vám řekl najednou, jako by vám to seplo a řekli si, ano, to je Pán Bůh, který promluvil skrze mého nejbližšího. Jeden biblický text přísloví 11.14 říká, zkusme si společně otevřít, nějak přísloví. Přísloví 11. kapitola. A tam budu číst 14. verš. Pro nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádců je záchrana. Když hledáme Boží vůli, ta odpověď přichází hodně často přes lidské rádce. Jenom je to o tom, jestli jsme ochotní je slyšet. Možná tady si dovolím připomenout takovou svoji životní zkušenost právě z tohle oblasti. Vzpomínám si, když tehdy jako 12-13 letý kluk jsem se rozhodoval, na jakou školu mám jít, tak jako kluk ve 12-13 letech jako vůbec nevíte, co byste chtěli dělat. Že jo? Máte možná nějaké predispozice díky nějakému svému prospěchu a rodiče ti nás vedli k tomu, abychom v životě vždycky dělali ta rozhodnutí sami za sebe, ale určitě mi dali určité doporučení, určitě rady. A já jsem si pořád nebyl jistý v tom. A tak jsem jako kluk tehdy ještě se skutečně modlil, pane, bože, tak už musím poslat tu přihlášku, tak na jakou školu se mám jakoby přihlásit, nebo kde, protože fakt nevím. No a tehdy naše třídní učitelka, nevím, co jsme se bavili o přestávce, a ona tehdy přišla za mnou, ty Mariane, víš, ale já myslím, že ty jsi úplně ideální kandidát na tuhle školu. Jo, přihlás se na průmku do Havířova, to je určitě ideální řešení pro tebe. Jo? A v podstatě aniž bych to nějak, ona nic nevěděla, my jsme to sice s rodiči doma konzultovali, jo, ale vlastně od ní to ještě přišlo takové další razítko na to, že bych na tu školu měl jít. A skutečně se tak stalo, já jsem dneska Pánu Bohu za to vděčný. A byla to zkušenost, která zase mi ukázala, že vlastně Pán Bůh si používá i lidi kolem nás, aby nám zjevil svoji vůli. Božím hlasem pro různé životní rozhodnutí jsou mnohdy naši blízcí, rodiče, sourozenci, spolubratři, spolusestry. Další formou, jak hledat Boží vůli, může být přes naše zkušenosti. Je to v podstatě i výzva Božího slova. Otevřeme si spolu 5. knihu Mojžíšovou a tam 8. kapitola, budu číst 2. až 5. verš. 5. Mojžíšová, 8. kapitola, 2. a 5. verš. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodí po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Po těch 40 let tvůj šat na tobě nezvětšel a noha ti neodtekla. Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin tvůj Bůh vychovává, jako vychovává muže svého syna. Víte, jednou z cest poznání Boží vůle je také to, jak se k nám Hospodin chová. Jak s námi jedná, jak člověka vede. A ono, možná bychom to měli vidět i v našem životě. Má to ovšem háček. Vzpomeňte si na zkušenost Izraelitu s křepelkami. Určitě znáte tu situaci, kdy všichni víme, že křepelky Izraelité dostali dvakrát. Jednou to bylo poté, co vyšli z Egypta. Bylo to tak asi 14 dní po tom jejich exodu. A po druhé vlastně to bylo těsně, než vešli vlastně do Kanánu. To bylo vlastně už po 40 letech. Izraelité tam chtějí maso a Pán Bůh jim ho dával. V podstatě udělali dvakrát zkušenou s Pánem Bohem. Po 40 letech schození s Bohem a přítomnosti Božího nebo Pána Boha v tom oblaku. Ovšem, něco zásadního nepochopili. Jestli to bylo vždycky Boží vůle, to, co se mělo stát. Oni si říkali, že v prvním případě nám dal maso a to bylo v pořádku. Ale ty si opět stiskali po těch plných egyptských hrncích, že jo, jídla, zeleniny. V tom prvním případě Pán Bůh je nepotrestal za to, jak vlastně požadovali to maso, že? Ale v tom druhém případě, když chtěli od Pána Boha, aby dostali maso, jak to dopadlo? Zhynuli tam 10 000 lidí, že u toho. Víte, jestli také někdy nevyhodnocujeme špatně ty naše zkušenosti s Pánem Bohem. Jestli také někdy z našich zkušeností třeba neděláme principy pro ty ostatní lidi. Protože to, co platilo jednou za okolnosti někde, nemusí platit všude. A přesto je to cesta k poznání Boží vůle. Víte, možná bych to ještě líp dokreslil z toho praktického života. Já jsem si vždycky v životě udělal jednu zásadu a to, že když si budu hledat svoji budoucí partnerku, tak si věřící dívku. Nebo dívku z věřícího prostředí. Protože já jsem vyrůstal vlastně jako nevěřící člověk s maminkou. Ona se pak pokřtila, mě bylo asi 8 nebo 9 let. A my jsme v rodině zažili, co to je, když vlastně maminka s dětma jde do sboru a tatínek je doma. Jo, a jako dítě jsem to vždycky těžko nesl, když vlastně rodiče ostatních dětí šli společně na procházku v sobotu nebo byli na nějakém veletu a my jsme vždycky byli jenom s maminkou. I když tatínek měl hodně rád svoji naši maminku, jo, nebo má pořád, ale prostě ta jeho víra byla úplně jinak nastavena než víra maminky. A proto jsem vždycky toužil potom, abych se to neopakoval v mém životě, že prostě nechci někoho, kdo má jiný pohled na život. A vždycky jsem se snažil a uplatňoval vlastně při hledání té budoucí partnerky tenhle princip. A díky Bohu našel jsem ženu z věřící rodiny. Nicméně, když začala moje švagrová chodit s klukem, který byl ze světa, strašně těžko jsem to nesl. Já jsem jí měl rád, jo, protože my jsme se už dlouhá léta taky znali dobře a najednou jsem říkal, ty prosím tě neblázni, jo, nedopadne dobře. No a dneska s odstupem času musím říct, že ten její manžel je možná víc duchovně nastavený než ona. Jo. Jako teď on trošku přeháním, jo, není to tak úplně, ale jakože toho Pána Boha má ve svém srdci. Jo. Takže ta moje zkušenost z minulejška, jo, neznamená, že je stejná pro někoho jiného. Nicméně to neznamená, že to tak vždycky dobře dopadne. Jo? To není ten návod, aby se všichni o to pokoušeli. Další způsob hledání Boží vůle je skrze náš rozum. My máme moc hezký příklad v druhé knize Mojžíšově o tom, jak Mojžíš byl veden Božím duchem a jak s Pánem Bohem hovoří, ale vlastně ne všechny věci mu Pán Bůh řekl, co má dělat. Jo, i když to byl člověk, který se setkal tváří v tvář s Bohem, to v podstatě to privilegium neměl nikdo z lidí, tak Pán Bůh mu taky neřekl všechno, co má dělat. Když se podíváme na tu situaci, která byla v tom izraelském národě, potom, když vyšli z toho Egypta, tak Mojžíš naprosto nezvládl administrativně, ani manažersky tu situaci, která tam vznikla v tom národě. A přichází v podstatě jeho tchán a ten mu dává radu, co má dělat, že? A všimneme si, jak ta rada zní. Poslechni mne a poradím ti a Bůh bude s tebou. Vyhlední si pak ze svého lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, a pak to pokračuje. Všichni známe, jak vlastně pak se organizoval celý ten národ. A teď mu dává vlastně ty principy té organizace a v podstatě apeluje na jeho rozum. Jakoby mu říkal, Mojžíši, vezmi rozum do hrsti, ty to nezvládáš, ale to řešení je tak jednoduché. V podstatě mu chce říct, že Pán Bůh nám dá rozum, abychom ho taky používali při vlastně hledání té Boží vůle. Možná, nebo další ze způsobů, nebo forem hledání Boží vůle je skrze naše pocity. A apoštol Pavel říká, což pak vás sama příroda neučí, vaše přirozenost jinými slovy, což to prostě necítíte, kdybychom to měli parafrázovat. V podstatě Pán Bůh ovlivňuje naše myšlení, naše cítění a my to ani kolikrát nemusíme vědět. A je velice důležité a dobré se cvičit tomu, abychom byli schopni vnímat ten vnitřní Boží hlas. Vlastně od toho jsou různé disciplíny, které vlastně umožňují člověku, že se stiší, sklidní, aby mohl slyšet to, co Pán Bůh nás chce říct. Víte, je to velmi důležité, abychom se každý den v tom cvičili, v tom, abychom byli citlivější k tomu vnitřnímu hlasu. Třeba i takový jednoduchou formou, kdy se ptát Pána Boha třeba každý ráno, kdy vstupu do toho nového dne, tak třeba poprosit, Pane Bože, jo, jak můžu oslovit toho člověka v práci nebo někde na ulici, na cestě, ve škole a podobně. A možná budeme překvapeni, že Pán Bůh opravdu nám to řekne. Jsou však pocity vždycky takovým bezpečným vůdcem v našich rozhodnutích? Já myslím, že těžko. Vzpomeňte si na Eliáše, na Karmeli, jako obrovskou zkušenost on tam prožívá. A najednou se Eliáš dostává do takové, dneska bychom řekli, těžké depky a dělá úplně špatné rozhodnutí. Je to možné? On se bál ženské. Promiňte, že to tak řeknu. Jo, on mě postavil na svém pocitu. Nebo hledání Boží vůle skrze znamení. Víte, jednou z forem je hledání Boží vůle je modlitba o znamení. Zkusili jste se někdy modlit o znamení v situaci, kdy jste nevěděli, jak se rozhodnout a nebyli jste si jisti? Už jste si v životě někdy dali nějaké takové znamení? Třeba modlili jste se o to? Víte, hledání Boží vůle nesmíme nikdy zatlačit do polohy zbavování se osobní zodpovědnosti. V přísloví v 16. kapitole v 33. verši čteme. Člověk si může házet losem do klína, všechno rozhodování však od Hospodina. Víte, tato metoda znamení je použitelná tehdy, když jsme si jistí, že Bůh chce, abychom ji použili. My v podstatě nemáme právo manipulovat s Pánem Bohem a zbavovat se zodpovědností za naše vlastní rozhodnutí. Možná mnozí z vás máte spoustu pozitivních, možná i negativních zkušeností s dáváním si znamení. Možná bych zase to dokreslil. Slyšel jsem vyprávět jednoho kazatele příběh jeho kolegy, který zažil obrovskou zkušenost ve svém životě. A ta zkušenost byla o tom, že on jako mladý, nebo ten jeho kamarád, toho kazatele, jako mladý kluk, byli jednou v městě a museli byli dvě děvčata. A tak jednou jel z města po silnici a dojel na křižovatku, kde se musel rozhodnout, jestli se doleva nebo doprava. Doleva byla cesta k té jedné kamarádce a doleva k té druhé. No a tak on sleze z té motorky, pomodlí se a pak si hodí korunou. No a něco mu padlo a tak se rozhodl jet na tu stranu, na kterému padla ta mince. Vzal teda motorku a vyjel. V době, kdy vyprávěl tento příběh o svém kolegovi, teda o tom klukovi, ten kazatel, tak vlastně on říká, že se šťastně oženil, ale s odstupem času také musel konstatovat, že se již šťastně rozvedl. Takže to je zbavování se zodpovědnosti. Pán Bůh chce, abychom nesli odpovědnost za svá rozhodnutí. Hlavně tak závažná, jaký vstup do manželství. Možná mnozí z nás už to máme za sebou, ale tenhle princip se dá aplikovat i do jiných oblastí života. Víte, někde jsem slyšel, že si musíme, že jako lidé musíme žít s vědomím, že toho partnera jsem si vybral já. V podstatě mám, co jsem si vzal. Ať se mi to líbí nebo nelíbí. A nemůžu žít s pocitem, Pane Bože, co jsi mi to dal? To byla moje zodpovědnost a já si nesu tu zodpovědnost. Já jsem Pánu Bohu za to nesmírně vděčný, že nám tuhle zodpovědnost taky dává k dispozici. Cílem hledání Boží vůle je odpovědnost Božího dítěte, jehož mysl i srdce se utváří podle Božího vzoru. A jakoby zlatý citát celého toho našeho uvažování. Rád bych ještě přečetl citát z knihy Touha věku ze strany 471. Tam se píše, podvolíme-li se ztotožnění se Kristu s našimi myšlenkami a cíly a přizpůsobíme naše srdce a mysl své vůli tak, že provádění našich rozhodnutí bude jen v souladu s poslušností Kristu. Všimněme si, že na úvod citátu je uvedený podvolíme-li se. Hovoří se o takzvané poddajnosti. Ale dále autorka tam pokračuje. Nesmíme však zodpovědnost za svá rozhodnutí vkládat na druhé a nesmíme čekat, aby nám řekli, co máme dělat. My jsme povoláni Bohem, abychom tu odpovědnost sami nesli. Tedy pokud bych měl shrnout, nejlepší cestu k poznání Boží vůle je poznání Boha samotného. Stotožnění se s jeho myšlením. To je to, o co prosí Pán Ježíš ve své přímluvě modlitbě za nás všechny. Rád bych přečetl ten text. Je to v epištole podle Jana, v 17. kapitole, 1. až 3. verš. Jan 17, 1 až 3. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl, Oče, přišla má hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Boží vůle a Boží milost. To je poslední způsob nebo forma poznání Pána Ježíše. Mám za to, že nejsme jedno s Pánem Bohem a tak jako Ježíš a proto nevždy se bezpečně rozhodneme. Ačkoliv bereme v úvahu všech těch 8 způsobů nebo cest poznání Boží vůle, o které jsme dneska hovořili, přesto nemáme vždy jistotu, že jsme jednali podle Boží vůle. Víte, kolikrát v životě jsme udělali a možná ještě uděláme špatné rozhodnutí. Víte, je důležité se odevzdat do rukou Boží, dovolit Pánu Bohu, aby věci udělal úplně jinak. Pán Bůh nám mnohdy tisíce jiných způsobů, jak věci vyřešit jinak. Víte, co tím chci říct? Že Bůh naše špatné rozhodnutí umí ve své milosti obrátit dobré. Všichni známe dobré příběh Josefa. To rozhodnutí těch bratří nejdřív zabít a posle prodat svého bratra jistě nebylo podle Boží vůle. To nebylo. A co jim pak říká Josef? V první knize Mojžíšové 45. kapitole 5. verši čteme: Netrapte se teď a nevyčítejte si to, že jste mne sem prodali, neboť mne před vámi vyslal Bůh pro zachování života. A my máme takového Boha, že i špatné rozhodnutí Pán může obrátit v dobré. Je to úžasné, když smíme věřit, že nám Bůh může ve své velké milosti naše špatné rozhodnutí obrátit dobré za podmínky, že mu důvěřujeme a že upřímně hledáme jeho vůli. Amen.
Amen.